Салам, езезлер! Бүгін сізі таныштырчақ болиян шаятлығымыз арқалы, сіз иманлылар хаятындағы Худайын құдыраты хақында біліп алияңыз. Бір өй бейкесі шаятлығыны шейлі башлады. Күнлерің бейрінді, ақшам ара, бір яшар оғлыма дерман алмақ үчін дерманхана кеттім. Үйді чағамы әрім білен қалдырып дерманхана, япылмака етшейін дейп, қыссанып кеттім. Адатта машиналара доолу болиян дуралгада дыңы 2 машин барды. Керекли дерманы алып, дерманханадан ылгап чыктым. Шол вакыт дерманханада япылып, чыраларын өчүрүптү. Дуралгада дыңы менин машинам калыпты. Мен яңыз та машинамын янына барынчалы өзүмө бир хили бир рахат туйдум. Жолум 3'ten 1 бөлегіні кеченімді, қараңқы бина диварында тігір мүнен еркек кешпі көрінді. Тігір мені хәтіржем еден болса да, әдімімі чалтлаштырдым. Елімді машинымың ачары берк тұтып, ибадат етіп башладым. Иса, маңа ярдан бер, Реббім, мені хымаят ет. Чалт өңі херекет едіп, Худая ялбариядым. Тігірін мен тарап херекетленен сеси, Аз-аздан якылашыяды. Машина мөңінде диен ялы етіп келенімді, тігірден кімдір бөкіп түшті бе, мені арқамнан ғучақлап алды. Өзімі сақламақ инстинктім маңа айратин бір күйч берді бе, өзімі ғұтқармағың екіче жолына ғайрат білен епіштім. Шейлі бір ғайдусызлық білен, Иса Месихады білен диерінім маңа еліңі дегірмі, йоқсам өлерсің дейдім. Бу вага челли оннан соң хэм бейле гепленіме хейч ятламаян. Мені хайран калдыран зат, мен горка дүшен курбан ялы дэл, белки хазыркы ягдайын хожайны ялы буйрук овазында гепледим. Ягни, горкан өн юмрук көргезер диэні болды. Маңа хочим эден адам 19-20 яшлы егит екен. Ене ол әнчімі күйчілі ве дайау болып, маңа арқайын денгеліп білерді. Ол хем маңа сәреденде юзіндекі ғазаплы ғарайшы алчырама өрленіні дойдым. Мен оңа дік сәреттім. Беденімдекі хер бір мускулларым дартылды. Ене қиммылдамадым. Егер маңа еліңі дегірсен, саңа кетмеге мүмкіншілік бермейер. Ол бізі көзлеп дұрияр дейдім. Бе оның көзіннен көзлеріні айырман яғдайда ачары айладым. Мен машина отырып отлайын вақтымда хем, қапсыны япып машина хайдан вақтымда егіт ерінде қимылдаман дұрарды. Реббім, саңа шүкірлер болсын, сақ бол Худайым дейіп қайталадым. Хопсызлық кемеріні дақиян, велін, йөне еллерім түтіреді. Бүтін беденім түтіреді. Екі сады хайран қалдым. Бірінчіден, шоның ялы улыққан дуралғада, жинаятшы хүнде бүтінлей химаятсыз болып қаланыма. Екіншіден, жинаятшы Худай берен күч білен тоқтатып қаланыма. Мен болып кечен вақа хейч инанасым келмеді. Әлбетті, шоннан соң, мен бір кезек хем Худайы сыйнамаға херекет етмедім.